Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në 30 minuta dëgjues ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Prokuroria dhe policia po hetonin vdekjen e një gruaje në afërsitë Prishtinës, dyshohet se rasti ka ndodhur në një hotel. Hapen korridoret ajrore Kosovë-Shqipëri, pritet zvoglohet koha e fluturimit dhe çmimi i biletave. Shkupi refuzoi një kërkesë të Ukrainës për durimin e pajisjeve ushtarake, thon autoritetet atje. Izraeli vazhdon të bombardoj Gazën prej tri fronteve, raporton dhjetra të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e drejtësisë dhe të zbatimit të ligjit në Kosovë kanë konfirmuar sot për Radio Evropa e Lirë se po hetojnë vdekjen e një gruaje në afërsi të Prishtinës. Mediat lokale raportojnë se bëhet fjalë për vdekjen e një gruaje 34 vjeçare në një hotel në rajonin e Prishtinës. Zëdhënësia policisë së Kosovës Flora Ahmeti ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se rasti është iniciuar në stacionin policor në Graçanicë, pasi vdekja e viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor në vend të ngjarje. Zëdhënësia e prokurorisë themelore të Prishtinës Laureta Ulaj ka thënë po ashtu Radios Evropa e Lirë se në koordinim me policinë po ndërmarrin veprime për të ndriçuar rrethanat e këtij rasti. Mediat në Kosovë po raportojnë se viktima është nga Gjakova, ndërsa rasti raportohet se ka ndodhur në një hotel në magistralen Prishtin-Lipjan. Ministri i infrastrukturës në Kosovë Libur Naliu e ka bërë ditur lajmin se Kosova i ka hapur korridoret ajrore me Shqipërinë. Përmes një postimi në Facebook në orët e para të sejmit, ai ka thënë se fluturimet drejt vendeve të perëndimit do të shkurtohen për gati 15 minuta. Nga 1 janari, bashkëadhetarët, përveç që do të udhëtojnë pa viza, do të kursejnë edhe më shumë kohë, ka thënë Aliu. Ajo është referuar liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës që hynë në fuqi prej 1 janari të vitit 2024. Qytetarët e Kosovës kanë qenë të vetmit në Ballkanin Perëndimor që nuk kanë mundur të lëvizin pa viza në zonën për lëvizje të lirë Schengen. Albion Idrizi, magjistri aviacionit, ka thënë muaj më parë për Radio Evropa e Lirë se pas hapjes së korridorit ajror të Kosovës me Shqipërinë, përveç shkurtimit të kohës së fluturimit, do të zvoglohet edhe çmimi i biletave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumë qytetarë në Kosovë po ankohen se gjatë këtij muaji kanë pranuar fatura shumë të larta të rrymës në krahasim me muajin paraprak dhe kanë ngritur dilema në faturim. Kompania Kesko ka thënë se nuk ka rritje të tarifave energjetike dhe se vlera e faturës së muajit dhjetor është rritur si pasojë shpenzimit më të madh të rrymës. Por ekspertë për çështje energjetike besojnë se në këtë situatë duhet të bëhet një vlerësim profesional nga institucionet qeveritare në mënyrë që të dihet e vërteta. Holsi shtes nga Nadia Ahmeti.
Fatura rrymës për muajin dhjetor Shaban në Dobraticit i ka shkuar gati 3 fish më lartë se në muajin para prak. Nga 78 euro sa ka paguar në nëntor, ati do t'i duhet të paguaj 228 euro për muajin e fundit të vitit. Arsyen në Dobraticit, cili jeton vetëm me bashkëshortën e tij në një lagje të Prishtinës, thot se nuk e di.
Ju boni var realitet vogël po s'va. E këta ka shku pa u shalë, se ka një shenu me kërkush, s'ka fyrë uërën, veç ka shku e pa u shalë, se tre fesh mund edhe me dosht, mas me nukon kur, s'kisha mund tre fesh me arlit.
Dobratiqi është ankuar në kompaninë kosovare për furnizim me energji elektrike. Në gjashem si kurse ati, Recep Kosumit, po ashtun nga Prishtina, fatura rrymës i ka shkuar me rritjet të pashpjegueshme nga 257 euro për nëntor në 511 euro për dhjetor. Ai tregon se përdor pajisje elektrike për të ngrohur shtëpin për familjen e tij pesë antarëshe. Mëngjesin e së mërkurës është ankuar po ashtu në Kesko.
Vallahi ditën kur është ka 4 orë 5 se lëqoj miq. Shumë është. Ka s'kam skije duhet më paguaj. Veç vallahi shumë. Vallahi dy veç kur ta marr benzin. Ka pak. Çka do më bëj me gjë?
Ditëve të fundit, ankesat e ngjashme në prarjetet sociale kanë bërë qytetarët e shumë të duke shprehur dyshime për rritjen e çmimit të rrymës. Kesko e ka mohuar një gjë të tillë duke thënë se faturat e muajit dhjetor janë pasoj e shpërnzimit më të madh të rrymës. Megjithatë, jo të gjithë janë të bindur për këtë. Hamdi Malushaj, njohës i çështjeve energjetike, dyshon se ka keq përdorimin nga kompania shpërndarëse dhe furnizuese rrymës. Ai thotë se Keskon, që është privatizuar në vitin 2013, nuk e monitoron askush dhe nuk është transparente. Në bazë të ankesave të qytetarëve, qeveria Kosovës duhet të krijojë një komision profesional të vlerësimit për të vërtetuar se çfarë në të vërtetë ka ndodhur dhe në mënyrë profesionale të sqarohet edhe të dihet se kush është fajtor, thot Malushaj për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, duhet të shikohet edhe sasia prodhimit dhe importit të rrymës në mënyrë që të vërtetohet nëse ka pasur më shumë konsum të energjisë elektrike ose jo. Radio Evropa e Lirë dërgoi pyetjen e Kesko në lidhje me shtrejtimin e faturave dhe sasinë energjisë prodhuar në nëntor dhe dhjetor, por nuk mori asnjë përgjigje. Për këtë çështje, Radios Evropa e Lirë nuk ju përgjigj as Korporata Energjetike e Kosovës e as Zyra Rregullatorit të Energjisë. Përmes një reagimi publik më 26 dhjetor, Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njerëzit kërkoi hetime urgjente nga Prokuroria e Shtetit për siç tha faturat jo normale të rrymës. As Prokuroria, as Qeveria e Kosovës nuk ju përgjigjen pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse do ndërmarrin ndonjë veprim. Sipas tarifave të fundit të miratuara në muajin prill nga ZRE-ja, për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi gjatë ditës është 7.79 cent për kW, ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë u llogaritet me çmim prej 14.45 centësh. Nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, çmimi për kilovat është 3.34 cent për ata që shpenzojnë deri në 800 kW dhe 6.81 cent për ata që shpenzojnë më shumë. Çmimet kanë nisur të marrin hov në fillim të vitit të kaluar, kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës. Nga muaj shtatori vitet e kaluar deri në muajin prill të këtij viti, qeveria Kosovës i ka subvencionuar konsumatorët që kanë kursyer se paku 5% të rrymës në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit para prak. Këta konsumator kanë përfituar 2 fishin në përqindje se kursyer. Në gusht, Instituti për Politika Zhvillimore INDEP, i cili merret me çështje energjetike, ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të vazhdojë me subvencionimin e qytetarëve, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Sipas Keskos, mungesa subvencionimit është një ndër arsyet pse qytetarët vërejnë rritjet të faturave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka marrë vendim ditë më parë për kërkesën e avokatit popullit për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për pagat në sektorin publik. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Jat Miftaraj ka interpretuar për Radio Evropa e Lirë disa dispozita të këtij vlerësimi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Gjykata kushtetuese e Kosovës shpalli të pavleshme disa nene të ligjit për pagat në sektorin publik të miratuar në shkurt të këtij viti. Kjo gjykatë veproi pas kërkesës së avokatit të popullit për kushtetueshmërinë e këtij ligji. Kushtetuesia vendosi se paragrafët 2, 3 dhe 4 të nenit 41 për shtesat tranzitore dhe paragrafi 2 i nenit 45 të ligjit të kontestuar shpallën të pavleshme me hyrje në fuqi të aktgjykimit. Ehat Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, thotë se sipas njoftimit të gjykatës kushtetuese, personave të cilëve ju zvoglua paga me hyrje në fuqi të ligjit për paga, do të vazhdojnë pafundësisht të marrin pagën që e kanë pasur para hyrjes në fuqi të ligjit për paga. Kjo pasi gjykata kushtetuese ka anuluar paragrafin 2 të nenit 41 të ligjit të pagave. Ata do të vazhdojnë të marrin shtesën tranzitore pafundësisht deri në momentin kur rritja e koeficientit bën që të arrijet apo të i kalohet vlera e pagës paraprake. Miftara e shtoi se shërbimi jashtëm i Kosovës, që ka qenë i përjashtuar edhe nga shtesa tranzitore, do të trajtohet njëjtë sikurse parahyrjes në fuqi të këtij ligji. Dispozita që i përjashton ata nga shtesa tranzitore anulohet. Ata nuk kompenzohen retroaktivisht për dëmët që janë shkaktuar nga hyrja në fuqi e ligjit e deri më tani, thot Miftaraj. Me ligj të ri, pagat sikurse ato të ambasadorëve janë zvogluar. Pagat janë zvogluar edhe për presidentin e vendit, për gjyqtarët e prokurorët. Persona që janë punësuar pas hyrjes në fuqi të ligjit do të marrin pagën e njëjtë sikurse kolegët e tyre dhe ata nuk do të kompenzohen retroaktivisht për dëmet që janë shkaktuar nga hyrja në fuqi e ligjit e deri më tani. Dispozita që ul shpërblimin për përvojën e punës nga 0.5% në 0.25% për 15 vjetët e parë është në kundërshtim me kushtetutën. Kjo dispozitë nuk anulohet, por se kuvendi obligohet që brenda 6 muajve të adresoj këtë qështje, dërsa efekti akgjykimit për këtë pjesë shtrihet nga data e publikimit të akgjykimit, thot tutje Miftaraj. A i shton se gjykata kushtetuese e ruajti pavarësin funksionale të sistemit të drejtësis në atë mënyrë që anulloj dispozitat që i obligonin institucionet e sistemit të drejtësis të kërkonin miratim nga Ministria Punve të Brendshme me rastin e krijimit të funksioneve apo pozitave të reja. Megjithatë, Miftaraj thot se disa nga çështjet që u anashkaluan nga gjykata është ajo e shtesave pa orar të parasaktuar për zyrtarët, të cilët nuk e kanë njohur sakt orarin e tyre të punës. Sipas ligjit të pagave, kjo shtesë nuk i jepet secili zyrtar publik që punon në këto rrethana, por vetëm zyrtarëve politik të kabineteve që punojnë në këto rrethana. Kjo çështje nuk trajtohet fare në njoftim, pra as nuk konfirmohet, as nuk anulohet. Ka pak gjasa që akgjykimi të përmbajë dispozita të cilat e mbulojnë këtë çështje, sqaron Miftaraj. Ai thot se nuk adresohet në mënyrë adekuate çështja e retroaktivitetit në raport me personat e punësuar në shërbimin e jashtëm pas hyrjes në fuqi të ligjit. Kjo pasi dëmtimi pasuror që është krijuar atyre për shkak të shkeljes së kushtetutës të kontestuar nga gjykata nuk do të kompenzohet retroaktivisht, por efekti i aktgjykimit për këtë pjesë shtrihet nga momenti i publikimit të aktgjykimit. Miftaraj thot se për shkak të zbatimit të shtesës tranzitore, deri më tani askush nuk është dëmtuar nga ligji për paga. Në këtë situatë, mënyra e veprimit tutje në raport me ekzekutimin e pagave është e thjeshtë. Paga duhet të vazhdojnë të ekzekutohen deri më tani, porse paga e shtesës tranzitore duhet të vazhdojë pafundësisht të paguhet deri në nivelin e pagës më të lartë që ka ekzistuar para hyrjes në fuqi të ligjit të pagave. Pra në vitin e dytë, tashmë kjo shtesë nuk duhet të reduktohet. Nga data e publikimit të aktgjykimit, pagat e shërbimit të jashtëm duhet të jenë ato që kanë qenë para hyrjes në fuqi të ligjit, në rastet kur paga në këtë kohë ka qenë më e lartë, apo të vazhdojë të paguhet sipas ligjit të pagave, nëse ka raste kur pjesëtarët e shërbimit të jashtëm nuk janë ndikuar negativisht nga hyrja në fuqi e ligjit të pagave, thot Miftaraj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dragoashe, qytet jugor i Kosovës në kufim e Shqipërinë, është bërë shpëtim për banorët e fshatit Borje të shtetit fqinj. Për shkak të largësisë dhe rrugës së pasholtuar për në qytetin e Kuksit, ata janë kryesisht të izoluar nga pjesa tjetër e Shqipërisë dhe shërbimet e përditshme i marrin në Kosovë. Kolegja Drontina Baliu e ka parë nga afri tesën atje. E dëgjojmë tani materialin e saj.
Në ahurin prapa shtëpisë, Shate Palinci bën gati samarin për mushkën e saj që e ka quajtur Zana. Çdo ditë ajo çon mushkën për të pirë ujë në një burim rreth 10 minuta larg shtëpisë. Në fshatin Borje në veri të Shqipërisë ku jeton Shatja, dimri nuk është i lehtë.
Bore madha, e ki fështirë me lëviz.
E vështirë, e vështirë, du të heci. Du vishë qizma, du heci. Ska e vështirë, bakti të hojnë ujë.
Për shaten dhe rrëth 900 banorët e këti fshati malor, qyteti më i afërt në Shqipëri është Kuksi, rrëth 30 km largë.
Kuksh.
Rruga për atje është e pa asfaltuar. Kështu, ky fshat është i lidhur më shumë me Kosovën, kufirin e së cilës e kanë rreth 2 km larg. Shatja, e cila merret me bujqësi dhe me baktit e saj, thot se tregtia dhe punët që kryej në Kosovë i mbajnë gjallë.
Sa që do të me juve nëse nuk i shkon Kosova afër?
Do vdesim, që do bëjmë? Se s'kena ku me shkua, pa pun, burat pa pun, djenë pa pun, na pa pun. Në Kosovë punëm edhe burat, edhe gra, edhe mitë, edhe krejtë.
Për borjanët që kryesisht i përkasin etnisë gorane, destinacioni i parë në Kosovë është Dragashi, rreth 20 minuta larg. Të premteve në ditë tregu, ky qytet multietnik, ku më zhin nga musafirët që vinë nga borja, për të shitur e blerë produkte. Disa, si kur Qako Pajaziti, kam bërë edhe biznes për transportin e këtyre vizitorve.
Vim shpesh vim, po të e se për ditë, për nevojat e veta, familjarë, kryim në i shërbim edhe si taksi, me fugon.
Pak metra larg tregut, po atë të premte, Shatja solli djali 9-vjeçar me vimbje dhëmbi në qendrën e mjekësisë familjare në Dragash. Këtu ajo merr shumicën e shërbimeve shëndetësore.
Vizita do një herë jam e smur, do një herë kështu me blej ilaçe.
Institucionet shëndetësore shërben çdo ditë vjetra banor të borjes, por edhe të disa fshatrave të tjera në zonën kufitare që e kanë larg kuksin. Sipas zyrtareve komunal, ata nuk trajtohen as pak ndryshe nga banorët e Kosovës.
Nuk ka asnjë pengesë për ta, për të marrë shërbimet tona pa pagesë kurdo dhe në çfarë orari t'ju nevojitet atyre.
Pas mesditës, sapo furgoni i Çakut të mbushet me pasagjer, Shatja me familje niset për në shtëpi. Ani pse e lodhur nga rruga, atë e pret ende puna e përditshme në borje.
Kur shkojnë atë bakti shkojnë, dreka është. Një është që bakti.
Shqipëria dhe Kosova kanë marrëveshje për lehtësim të lëvizjes dhe ofrim të shërbimeve shëndetësore për banorët e zonave kufitare. Me gjithë këtë, shumë banor të fshatrave kufitare përballen me mungesë të infrastrukturës dhe mundësive të punësimit.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ministria e Mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut ka refuzuar një kërkesë të Ukrainës për ndihmë ushtarake të nisur para një muaji. Ministria e Mbrojtjes Slavjanka Petrovska ka thënë se kërkesa është refuzuar pasi ndihma e kërkuar nga Kievi shfrytëzohet prej forcave të armatosura maqedonase. Megjithatë, ajo ka thënë se shkupi është i gatshëm për trajnime të reja të ushtarëve ukrainas në territorin e Maqedonisë së Veriut. Ky vend në dy raste të tjera u është përgjigjur pozitivisht kërkesave nga Ukraina duke dhuruar avion dhe tanke të prodhimit rus që nuk përdoreshin nga ushtria Maqedonisë së Veriut. Sipas të dhënave të Ministrisë së Mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut, të gjithë armatimit që ajo është dhuruar Ukrainës për mbrojtje prej pushtimit rus ka vlerën mes 24 deri në 30 milion eurove. Ndërkohë, po sot shtëpia Bardha ka miratuar një tjetër ndihmë ushtarake për Ukrainën në vlerë të 250 milion eurove. Në paketën e fundit përfshihen armë për mbrojtje ajrore, artileri, municion i vogël dhe armë antitank, kanë thënë zyrtarët amerikan. Mirë po kjo është ndihma e fundit që mund të niset prej SBA-s në Ukrainë nëse Kongresi Amerikan nuk miraton ndihmë shtesë. Ukraina ka paralajmëruar që lufta dhe financat e saj publike do të jenë në rrezik të madh nëse do të ndalen ndihmat prej perëndimit. Do të vazhdojmë të qëndrojmë në Maqedoninë e Veriut, por në një temë tjetër. Në këtë shtet të shtritur, numri i pacientëve që vuajnë nga kanceri në mushkëri, sidomos ata që pinë duhan. Të dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë tregojnë se mbi 45% e popullsisë në Maqedoninë e Veriut është duan pirëse dhe mosha e duan pirëse është duke u zvogëluar. Kryetarja e shoqatës së mjekëve AM, Lilia Çollakova Dervishova, thot se kjo ndodh pasi fëmijët janë të mësuar të qëndrojnë në tym të duhanit, pasi cigaria pihet në shumicën e ambienteve. Ministria e Shëndetësisë ka paralajmëruar masa më të rrepta kundër duampirëzve më 2024. Hollëzit nga Shkupi sjell Zërjeta Hajru Jahjaga.
Mjekët am në Maqedoninë e Veriut thonë se gjithnjë më shumë në ordinancat e tyre vin pacient me probleme serioze nga organet e frymarrjes, si rrjedhje pirjes së duhanit.
Karcinom në bjelli drobovi.
Na vin pacient me kancer në mushkëri, ndërkohë që jetojnë në viset malore ku nuk ka kurfar ndotje ajri. Thot për Radio Evropa e Lirë, kryetarja e shoqatës së mjekëve am, Lilia Çollakova Dervish. Prishova. Ndryshe të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë nxjerrë në pak se rreth gjysma e popullsisë në Maqedoninë e Veriut konsumon duhanin. Përkatësisht, përqindja e përdoruesve të duhanit arrin në 45.4% të qytetarëve të vendit. Në bazë të këtyre të dhënave, 70% e duhanpirësve kanë filluar të tymosin duhanin nën moshën 21 vjeçare. Në bazë të përkatësisë gjinore, janë meshkujt ata që pinë më shumë duhan. Në raportin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, theksohet se Maqedonia e Veriut si shtet rradhitet në krye të listës së vendeve me përqindje më të lartë të qytetarëve që pinë duhan. Njëherësh, Organizata Botërore e Shëndetësisë thekson se Maqedonia e Veriut vazhdon të zbatojë në mënyrë jo adekuate masat e kontrollit të duhanit, pavarësisht se ka ratifikuar Konventën e Kornizës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në vitin 2006 për kontrollin e duhanit. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, Fatmir Mexhiti, ka bërë të ditur se në vitin 2024 do të ketë masa më të rrepta për pirjen e duhanit, por pa dhënë asnjë detaj se çka përfshin ato. Kryetarja e shoqatës së mjekëve VAM, Lilia Çollakova Dervishova, thotë se ulja e moshës së duhanpirësve në Maqedoninë e Veriut paraqet kamban alarmi për sa i përket shëndetit të përgjithshëm të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Kjo sipas saj vjen si rrjedhje mungesës së kulturës përkatësisht qasjes që kanë të rriturit ndaj duhanit. Fëmijët, duke i parë të rriturit, pirjen e duhanit e marrin si diçka të mërçën dhe mendoj se qeveria duhet t'i kthejë dispozitat rigoroze përsa i përket vendeve ku guxon të pihet duhan, thot Dervishova. Instituti i Shëndetit Publik në fushatat për mbrojtjen e të rinjëve rekomandon ndalimin e plotë të përdorimit të duhanit brenda dhe afër shkollave, edukimin e rregull të nxënësve, më shumë shërbime për të ndihmuar ata për të lënë duhanin, si dhe ndalon shitjen e duhanit pranë shkollave. Në bazë të ligjit aktual, pirja e duhanit lejohet jashtë ambienteve të biznesit dhe në ambientet e hotelierisë, në terraca apo kopshtet verore. Masa e gjobave, nëse konstatohet pa rregullsi, është nga 2000 deri në 4500 euro për kompanitë dhe nga 500 deri në 1000 euro për personin përgjegjës të kompanisë. Qytetarët nëse kapen me cigare në një dhomë ku pirja e duhanit është ndaluar, atëherë gjoba për ta mund të jetë nga 150 deri në 300 euro. Inspektorati Shtetror i Tregut është përgjegjës për kontrollin e duhanit në ambientet e hotelierisë dhe ambientet publike. Nga ky institucion bëjnë të ditur se nga 1 janari deri më 30 nëntor, inspektorati ka shqiptuar 328 gjoba, pasi ka kryer 2000 kontrole në përputhje me ligjin për mbrojtje nga duhani. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas shumë ditëve pa asnjë informacion, kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni ka bërë të ditur se është transferuar në një burg rreth 2000 km larg Moskës. Ata që kanë vuajtur dënimin në këtë burg, i njohur si Ujku Palar, kanë rrëfime drithruese për jetën aty. Qeli të ftohta, pa dritë të diellit dhe tortura të formave të ndryshme. Organizata ndërkombëtare konsiderojnë Navalnin si të burgosur politik dhe besojnë se akuzat kundër tij kanë për qëllim vetëm që t'ia pamundsojnë aktivitetin politik. Më shumë ollësi nga Valona Tela.
I njohur si Ujku Polar, regjimi i ashpër i burgut, të cilit i është nënshtruar politikani opozitar rus Aleksej Navalni, është vend ku uji është instrument torture. Në dimër të burgosrit mund të dërgohen lehtësisht me rroba të lehta në oborrin e burgut, ka thënë aktivistja për të drejtat të burgosurve Olga Romanova, duke marrë për bazë një dëshmi të dhënë prej një burri që është liruar prej burgut Ujku Polar, të njohur zyrtarisht si IK3, më 2018. Ata janë mbajtur në grup dhe nuk janë lejuar që t'i bëjnë bashkë duart për t'i ngrohur. Ata kanë qëndruar 30 deri në 40 minuta pa lëvizur kur temperatura ka qenë minus 45 gradë Celsius apo më e ulët. Nëse një person ka lëvizur, i gjithë grupi është spërkatur me ujë. Në pranverë është tortura e re, ka thënë ajo, mushkonjat dhe insektet e tjera. Nëse dikush lëviz një dorë, zhytet në ujë. Ata më pas mund t'a zhysin gjithë grupin në ujë.
pasi ka kaluar 19 ditë pa asnjë komunikim gjatë transferimit nga burgu në rajonin Vladimir, Navalny ka konfirmuar arritjen në IK3, zonë në veri të Siberisë, më 26 dhjetor, një ditë pasi avokatët kanë arritur ta vizitojnë. Navalny është duke vuajtur një dënim prej 19 vjetësh burg nën akuzat për ekstremizëm. Ai dhe mbështetësit e tij besojnë se kritiku i Kremlinit po përsekutohet me qëllim të ndaljes së aktivitetit politik. Grupi ndërkombëtar për të drejtat të njeriut Amnesty International, grupi ndaluar rus për të drejtat e njeriut Memorial dhe të tjerë e konsiderojnë atë si të burgosur politik. Periudha e gjatë e Navalnit pa informacione pati rritur alarm global, sepse hera e fundit që ishte dëgjuar për të kishte qenë 5 dhjetori, kur ai ishte sëmurë në qeli për shkak të kushteve të rënda në të cilat kishte jetuar. Shumë seanca dëgjimore që janë kërkuar prej tij për t'u ankuar për kushtet e jetesës janë shtyrë. Avokatët dhe mbështetësit kanë nisur fushat të madhe për t'a gjetur Navalnin, duke kërkuar informacion për të prej burgjeve dhe qendrave të tjera të ndalimit në Rusi. Kemi kryer punë ligjore masive, ka thënë Ivan Zhdanov, drejtori i Fondacionit kundër korrupsionit të themeluar prej Navalnit. Fondacioni i Navalnit është shpallur ekstremist prej shtetit dhe i është ndaluar puna në Rusi. Rreth 2000 kilometra në veri lindje të Moskës, IK3 mban rreth 1050 të burgosur. Aktivistët për të drejtat të njeriut tregojnë se aty ka vrasës serik, dhunues, pedofil, recidivist dhe persona të tjerë të dënuar për krime serioze, të dënuar me mbi 20 vjet burgim. Në disë raste, sikurse ai Navalnit, qeveria i dërgon të dënuarit që konsiderohen të burgosur politik. Burgu është themeluar më 1961 prej ish rrjetit gulag të diktatorit Josef Stalin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rumania dhe Bullgaria kanë arritur marrëveshje me Austrinë për t'u bashkuar zonës për lëvizje të lirë Schengen nga ajri dhe deti. Mes marsit të vitit 2024, ka thënë Ministria e Brendshme e Rumanisë. Diskutimet për kufi toksor pritet të vazhdojnë vitin tjetër. Austria ka kundërshtuar zgjerimin e zonës Schengen në Rumani dhe Bullgari në një takim të ministrave të BE-s, duke thënë se migrimi ilegal është ende në shkallë të lartë dhe që dy shtetet duhet të bëjnë më shumë. Kjo hyrje e pjesshme ka mundësi që ta qetësojë pak opinionin publik në Rumani dhe Bullgari, me që pjesa më e madhe e udhëtimeve kryet me transport rrugor. Ushtria e Izraelit e ka sulmuar qendrën në Gazës prej tokës, detit dhe ajrit, teksa autoritetet palestineze kanë raportuar për 10 persona të vrarë. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë se mira njerëz janë duke tentuar t'u ikin luftimeve. Izraeli vazhdon të jetë i vendosur për të shkatruar Hamasin pas sulmeve të grupit më 7-tor në jug të Izraelit, pavarësisht thirrjeve për armpushim ndërkombëtar dhe mosprëketësim edhe më të madh të krizës humanitare në rripin e Gazës. Hamasi, grup palestinez që udhëheqë rripin e Gazës, është shpallur organizatë terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Në frontin diplomatik, ku po rritet presioni ndaj Izraelit, presidenti francez Emmanuel Macron i ka thënë kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu që duhet punohet drejt një armpushimi afatgjatë me ndihmën e partnerëve rajonal dhe atyre ndërkombëtar, ka thënë presidenca franceze. Sulmuesi që vrau 14 persona në një universitet në Prag ditë më parë ka rrëfyer edhe për një vrasje tjetër të dyfisht përmes një letre para se të kryente vetë vrasje, ka thënë policia në çekim. Letra është gjetur në shtëpinë e David Kozakut dhe përmes saj ai ka treguar se e ka vrarë një burrë dhe vajzën e tij të vogël në një pyll afër Pragës më 15 dhjetor, 6 ditë para sulmit në Universitetin e Karlit. Policia ka thënë se ai ka qenë në mesin e 4000 të dyshuarve për vrasjen e dy viktimave. Kozak më pas e ka vrarë babajnë e ti duke e quar numrin e të vrarëve prej dorës e ti në 17. Kozak 24 vjeqar, studenti historisë në universitet, e ka vrarë vetëm pas i është rrethuar nga policia armatosur pas kryerja së sulmit. Lideri i Korean Kim Jong-un ka bërtire për rritje të gati shmëris për luft për t'i zbrapsur ato që i cilëson lëvizet e pashembol të konfrontuese të udhequra prej Shteteve të Bashkuara. Koreja Jugore në anën tjetër është zotuar për hakmarje të ashpër kundër çdo provokimi prej Koreës së Veriut. Bashkuesit kanë thënë se Kimi dëshiron të shfrytëzojë arsenalin e tij bërthamor për të rritur pazarin diplomatik me Washingtonin nëse do të ketë dialog mes dy palëve pas zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm në SBA. Prej vitit të kaluar, Korea e Veriut ka kryer disa testime raketore duke shkelur ndalesat e vëna prej kombeve të bashkuara. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cubulli ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.